Spēlfilmu projekts Nacionālā kino centra konkursam iesnieguši dažādu paaudžu autori. Vecmeistars pārstāv Jevgeņijs Paškevičs ar psiholoģisku komēdiju, ko zina Klusā garda, un Varis Brasla ar drāmu Atvari, kas ir šoreiz vienīgais vēsturiskai tematikai veltīts projekts. Drāmas Atvera darbība norit 1949. Gadā. Tās centrā ir Mīlas trīstūris, kuru attiecību fonā ir izsūtīšanas un meža brāļu tēma. Ar šo darbu Varis Brasla vēlas aicināt pārdomām par Latvijas nozīmi mūsu katra dzīvē, taču filma nebūs melni krāsota.
It kā tas gads 49. Pēc izvēršanas vajadzētu būt drūmam, melnam un tumšam, bet no otras puses tie ir jauni cilvēki, un viņiem ir jauni cilvēki aizslības, vēlmes, sapņi, nekrīt bumbs no gaisa vairs, un šī atmosfēra, kas ir ļoti būtiski, tā būtu tā, to štimungi, tā varētu teikt, un tas drūms, tas vēsturiskais drūms, pagātnes drūms, viņš tiek pieminēts, bet filmu uztaisīt tādu melnu vāku nekā negribētos.
Projekts konkursam iesnieguši arī labi zināmie režisori Juris Poškus, Māris Martinsons, Jānis Norts un Aiks Karapetjans. Savukārt ar savu pirmo mēģinājumu spēlfilmu žanrā startē Staņislavs Tokalovs, kurš pērn saņēma Lielo Kristapu par labāko īsmetrāžas spēlfilmu. Staņislava Tokalova projekts saucas Tas, ko viņi neredz, un tā centrā būs mākslīgā intelekta tēma.
Filmā, visfilmas garuma stāsta garumā iziet mākslīga intelekta. Stāsts, kas ir saistīts ar vienu no galveniem varoņiem Nikoļā, kas iet aiz sava sapņa radīt to pirmo mākslīgo intelektu pats. Un tāpēc dažreiz viņš pazauda sevi starp to reālu pasauli un savu izdomātu pasauli.
Jauni formas meklējumi un novatoriska vizuālā stilistika raksturo Roberta Klimoviča pieteikto spēlfilmas projektu Nasta. Sižetiska filma ir emocionāli skaudrs, bet mīlestību apliecinošs cilvēku attiecību stāsts.
Filmas ideja ir, ka mīlestība uzvar kaisli, bet kaisli nenomirst, ja? Un tā ir mūsu dzīve.
Mūsdienu cilvēku attiecības stāsti arī ir dominējošie pieteiktajos spēlfilmu projektos, raksturīgi arī neparastāki žānru meklējumi, stāsta konkursa komisijas eksperts Uldis Dimiševskis.
Ir tēmas, kas sasaucās, un viena no tām tēmām, kas sasaucās, viennozīmīgi ir tāda zinām attiecību krīze, no ko viņi novēro sabiedrībā apsticamā. Vairums stāstu ir par mūsdienām, notiek mūsdienās.
Filmu projektu scenāriji ir profesionāli pārliecinoši un ļoti labi izstrādāti, tā vērtē konkursa komisijas eksperts Pēteris Krilovs, taču tajos mazliet pietrūkstot originalitātes.
Ir viens tāds bet, ka tajā nostrādātībā jūtam tāda laba pasaules kino modeļu piemērošana, tā kā tad uzlikšana lokāli šeit Latvijai, Latvijas kinematogrāfam, un nevienmēr viņi izskatās ļoti cerīgi un produktīvi, viņi tad drusku dar man uzmanīgi, jo tā apmēram, kad mēs labi tagad mākam atdarināt. Patiesībā sakot, man drusku pietrūkst šajos visos scenārijos ļoti labi nostrādātos, ļoti pārdomātos un ļoti sakonstruētos pareizi, pietrūkst tādas originalitātes negaidītības. Bet tiešām, neskatoties to mazo skaitu, 8 projekti, bet visi ir ļoti pārliecinoši profesionāli.
No iesniegtajiem 8 spēlfilmu projektiem konkursā visticamāk finansiāli tiks atbalstīti 2. Rezultātus paziņos aprīļa sākumā. Kopējais pieejamais finansējums spēlfilmām šī gada pirmajā konkursā ir 500 000 eiro. Baiba Kušča, Latvijas radio.